Labrīt! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2021. gads, 27. maijs. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Domas sēdē nav klāt deputāts Artis Kuģinieks. Darba kārtība tika izsūtīta ar 15 jautājumiem. Papildus jautājumu un ierosinājumu šobrīd nav. Vai ir deputātiem kaut kādi jautājumi par darba kārtību? Jā, vārds tāds Vašuka.
Man ir ierosinājums, varbūt mēs varam iekļaut darba kārtībā arī izpildu direktora ziņojumu, gan tādēļ, ka viena no pēdējām domas sēdēm, iespējams pēdējā, gan tādēļ, ka ir arī sociālajos tīklos tā ažiotāši par tiem Dārgales ceļiem tur saistībā ar tiem parkiem, un būtu varbūt vērts arī tādu skaidrojošu darbu, lai tas nav jārisina tikai tādā kārtā, lai tad ir informācija.
Nu, es, protams, mēs izpildu direktors ar Dārgales pagasta pārvaldnieku, mums pārvaldnieks mums pieslēgsies vēlāk, ja viņam ir būsapulce šī brīdī, un es nezinu, vai tas ir darba kārtības jautājums, protams, mēs uzklausīsim gan izpildu direktoru, gan Dārgales pagasta pārvaldes vadītāju, bet, nu, ja mēs tagad sāksim iekļaut darba kārtībā visus sociālos tīklos, kāds paceltos jautājums, tā jau droši vien mums te visu dienu būs tā darba kārtība, bet katrā gadījumā nu, izpildu direktors ar tagas pārvaldnieku pēc domas sēdes tā kā noziņos. Es nezinu, vai ir vajadzīgs obligāti.
Izpildu direktora ziņojums, kurš mums arī sen nav bijis, tas vispār būtu kāds tāds ļoti īpašs darba kārtības jautājums, kur nevarētu iekļaut.
Nē, jau nav runa par, ka izpildu direktora ziņojums neiekļaut, bet... Bet es, protams, ka mēs dosim izpildu direktoram vārdu, bet nu, vai tas ir darba kārtības jautājums, tas vienkārši, es par to, jo darba kārtība ir ar 15 punktiem, un labi, būs pēc tam izpildu direktora ziņojums, protams, jā. Tāpēc es aicinu balsot par 15 punktiem. Nu, tā. Vai ir vēl kaut kādi citi jautājumi? Aigar, tev?
Nē, es par.
Nu, tad balsojam par šiem, par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret apturās nav. Un tad sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu par Ventspils novada Bāriņties locekļu ievēlēšanu. Ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurcik.
Vien visiem. Tātad saskaņā ar Bāriņties likumu, Bāriņties priekšsēdētāja vietnieku un locekļus ievēl pašvaldības dome uz noteiktu laiku. Bāriņties loceklē Kristīnai Krilovskai beidzas pilnvaru termiņš un ir saņemts viņas pieteikums, kurā viņa lūdz izvērtēt viņas kandidatūru atkal Bāriņties locekļa amatam un tātad šeit pienākumu pildīšanai Piltenes pilsētā un pagastā, kurā viņa līdz šim šos pienākumus veic. Kristīnas Krilovskas kandidatūra atbilst Bāriņties likuma noteiktajām prasībām. Viņa ir arī apguvusi šo obligāto Bāriņties priekšētāju vietnieku un locekļu apmācības programmu, bez kuras tātad Bāriņties darbinieki nevar veikt savus pienākumus. Un kā arī uz Kristīnu Krilovsku neatiec tie ierobežojumi, kuri ir noteikti ja, par tām personām, kuras nevarētu ievēlēt par Bāriņties priekšētāju vietnieku vai locekļiem. Un lai nodrošinātu tātad Bāriņties pilnvērtīgu darbības nepārtrauktību lūdzu, domi ievēlēt Kristīnu Krilovsku par Bāriņties locekli un nosakot to darbības teritoriju šobrīd atkal Piltenes pilsētu.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Jā, vārds Aigaram, Azim lūdzu.
Uz cik ilgu laiku mēs ievēlam?
Šobrīd likums nosaka 5 gadi. Šis termiņš patreiz notiek apspriest tie grozījumi Bāriņties likumā, tad, kad būs pieņemti šie grozījumi, tad noteikumi būs pavisam citi, nu, kas ir paredzēti, tad Bāriņties locekļus priekšētāja vietnieku, kā Bāriņties vispār netiks, nebūs vēlēts personas, bet būs nodarbināts uz darbu līgumu pamata, bet kāda būs pēc tam šī kārtība, es vēl nevaru apgalvot un teikt, kamēr nav šie likumi stājušies spēkā šie grozījumi, bet šobrīd uz 5 gadiem.
Paldies.
Vai vēl būtu kādam jautājumu?
Apstiprinām.
Tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītāja iecelšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Emkļa Māviča. Lūdzam.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par Vārves pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītāja iecelšanu amatā. Ņemot vērā to, ka pretendentu atlases komisija jau 2021. gada 12. janvārī pieņēma lēmumu par amata konkursu vienīgās pretendentes Annijas Horstes izvirzīšanu apstiprināšanai Vārves pirmskolas izglītības amatam, ar Anniju Horsti tika nodibinātas darba tiesiskās attiecības izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju amatā, nosakot pārbaudes termiņu līdz 2021. gada 31. maijam. Pārbaudes laikā Anija Horsti sevi apliecinājusi, ka apzinīgu darbinieku, ka arī ņemot vērā to, ka Anijai Horstē ir 6 gadu pedagogiskā darba pieredze, viņai ir arī magistra grāts pedagoģijā, iegūta arī Montessori izglītības programma praktiskā Montessori pedagoģijā. Šobrīd Horste ir iesaistījusies izglītības kvalitātes valsts dienesta organizētajā 72 kursu programmā, kur viņai ir laba iespēja papildināt savas zināšanas iestādes vadības jautājumos, iestādes iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē, iestādes pašnovērtējumu ziņojumu izstrādē un citos jautājumos. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitijā, un izglītības pārvalde lūdz apstiprināt Anniju Horsti par pirmskolas izglītības iestādes Ziļuks vadītāju ar 2021. gada 1. jūniju.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tā kā neredzu, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes noteikumu. Izglītojumu un nodarbinātības pasākumu 2021. gada vasaras brīvlaika organizēšanas kārtība Ventspils novadā apstiprināšana. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Inte Rudbaha. Lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Ventspils novads sociālais dienests ir sagatavojis lēmumu projektu par izglītojumu nodarbinātības pasākumu 2021. gada vasaras brīvlaikā organizēšanas kārtību Ventspils novadā. Pasākuma mērķis ir nodrošināt iespēju skolēniem iegūt darba prasmes, kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tiesības pieteikties uz šo nodarbinātības pasākumu ir bērniem no trūcīgām maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās vai mācījās vispār izglītojušās izglītības iestādēs. Darba devēji ir Latvijas Republikā reģistrētas komercsabiedrības, individuāla uzņēmuma, biedrības vai nodibinājumi. Pasākuma koordinēšana tiek deleģēta Ventspils novada sociālajam dienestam, un par statistiku šis pasākums jau tiek organizēts un īstenots jau 8. gadu. Drusku par statistiku pieskaroties 2018. gadā bija pieteikušies 3 uzņēmēji un tika nodarbināti 3 bērni. 2019. gadā bija pieteikušas 2 uzņēmēji un nodarbināti 3 bērni. 2020. gadā, sakarā ārkārtas situācija valstī, šis pasākums netika izsludināts. 2021. gadā šim pasākumu budžetā tiek paredzēta 5000 eiro. Vēl man gribas piebilst, lūgt jums precizēt 22. punktu par dokumentu iesniegšanas termiņu. Tur ir vajadzētu precizēt šo punktu, ka dokumentu iesniegšanas termiņš no 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Vienkārši tur ir tāds druks nepilnības, ko es ievēroju, pārlasot šos noteikumus. Tā apmēram man ir viss, tā kā šis ir saskaņots gan sociālo un izglītības kultūras komisijā un arī juridiskā nodaļa ir izskatījis šo jautājumu. Tā, paldies!
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Varbūt, es nezinu, varbūt, ka ilgāk to termiņu vajag līdz kaut kādam, nu, tur bija pusjūlijas, varbūt līdz pusjūlijam, lai viņi iesniegtu.
Jā, arī var palikt 17, varbūt kāds piesakās arī, jā.
Nu, jā.
Tagad no 1. jūnija vismaz, jā.
No 1. jūnija līdz 17. jūlijam.
Jā, jā.
A kā mēs, man vēl viens jautājums, nu, mēs viņu tā kā mājaslapā, ja mēs ieliekam informāciju un arī droši vien Facebook lapā, jā? Guntim, jā, vārds Guntim Mašinam.
Jā, es gribēju pateikt, ka faktiski jau ir sociālais dienests arī sagatavojis vēstuli un viņi jau ir aizsūtīti uz attīstības nodaļu un ja vien mēs šo punktu šodien apstiprināsim, tad ar ēpastu tiks aicināt pieteikties arī visi tie novadu uzņēmēji, kuru e-pasta adreses ir attīstības nodaļas datu bāzē, tā ka viss uzzinās un tiks aicināt.
Paldies!
Es vienīgi varu piebilst par bērniem, akal bērnu, to organizēšanu, pieteikšanu vairāk, tā kā mēs kā dienas vienmēr uzrunājam šos bērnus un ģimenes, tā kā, kā tas ir no mūsu pus tā liela vairāk ir tie bērni.
Paldies! Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Nav vairāk. Tad aicinu balsot par... Sagatavot to lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils nova teritorijas plānojumu grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanu. Ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Ivete Strāma, lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemta teritorijas plānojumu grozījumu pirmā redakcija. Šis tad dokuments ir vairāk kārt izskatīts vairākās darba grupās. Tie aktuālie jautājumi ir bijuši gan par vēja elektrostaciju izvietojumu, derīgo izrektuņu ieguves teritoriju ierobežojumiem, sanates ciema robežu pārskatīšanā. Bet no sīkāk par visu šo dokumentu tā aicināšu izstāstīt reģionālos projektus, kas arī šodien piedalās domas sēdē Tālis Kuju.
Lūdzu, labdien visiem, labrīt. Tad īsumā pastāstīšu par teritorijas plānojumu grozījumiem. Tad pamats ir pašvaldības domas lēmums, kas tika pieņemts pagājušajā gadā par teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi un ir apstiprināts darba uzdevums. Gan līdz grozījumu izstrādei, gan arī šobrīd pēdējā pusgada laikā un ilgāk ir saņemti 23 iesniegumi no iedzīvotājiem, kas arī ir vērtēti un ir šo grozījumu pamatojumu sastāvā, ir saņemti institūciju nosacījumi, kas ir ievērtēti teritorijas plānojumu grozījumos. Tāpat ir izmaiņas veikts pamatojoties uz normatīvu aktu izmaiņām un regulāri tikāmies arī darba grupās, lai tos nozīmīgākos jautājumus skatītu kopā ar pašvaldības speciālistiem. Īsumā par grozījumu sastāvu, Tie ir identiski teritorijas plānojuma sastāvam, tātad līdz ar to arī izmaiņas tiek veiktas teritorijas plānojuma saistošajās daļās, kas ir grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grozījumi ir aprakstīti paskaidrojumu rakstā, lai būtu iespējams izsakot šīm izmaiņām. Līdz ar to arī būtiskākās izmaiņu vietas ir funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un arī veiktas izmaiņas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas it kā nav skartas ar grafiskās daļas izmaiņām. Es par katru no šiem galvenajiem punktiem pastāstīšu tūlīt nedaudz sīkāk. Par jaunajām funkcionālajām zonām tādu nav daudz. Pastāstīšu par izmaiņām, kas ir ieviestas no jauna. Šeit ir funkcionālā zona saurupmāja apbūves teritorija ar jaunu apakšzonu DS3 izveidota Jūrkalnē, pamatojoties uz iesniegumu, kas arī tika skatīts attālīdinātā darba grupā, piedaloties gan iesniedzējiem, gan pašvaldības pārstāvjiem un tika atbalstīts priešlikums Jūrkalnas ciemā ļaut veidot blīvāku dzīvojumu apbūvi, dalot uz zemes vienību minimālo platību 1200 kvadrātmetri. Un kā obligāts nosacījums pie šāda dalījuma būtu pieslēgums centralizētajiem tīkliem. Tā ir vieta pašā Jūrkalnas centrā. Šobrīd ir neapbūvēta teritorija. Šeit jau ir spēkā detāla plānojums, bet viņš ar šo detāla plānojumu ir izveidotas 5000 kvadrātmetru lielas zemes vienības, pēc kādām nesot pieprasījums tirgu, un līdz ar to arī īpašnieki vērsās ar šādu priešlikumu pašvaldībā, kas tika atbalstīts. Vēl no jaunām funkcionālajām zonām ir jāmin tās, kas ir izveidotas pamatojoties uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes priešlikumu, nenoteikt vispārīgas kopīgas prasības teritorijās, kas ir kultūras pieminekļu teritorijas. Šeit ir piemērs ar Popes muižas apbūvi, kas ir aptver plašu teritoriju, ne tikai pašu muižu sēku, tātad ansamblis ir arī ar savrupmāju apbūves zonā, publiskā apbūves zona, un arī šeit ir izveidotas jaunas apakšzonas, lai akcentētu šo teritoriju atrašanos kultūras pieminekļu teritorijā un izvirzīts arī ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ierosinātās izmaiņas šo apakšzonu izmantošanā. Tātad arī ne tikai šeit, bet arī visas baznīcas, kas ir kultūras pieminekļi, ir noteikti kā apakšzona P1, publiskās apbūves teritorija, ne tikai Popes baznīca, arī citās novada pagasta teritorijās ir tāda pati identiska rīcība veikta un arī citas muiža apbūves un bākas, kas ir valsts aizsardzībā ir iekļauts šādā apakšzonā. Vēl par izmaiņām jāmin, ka darba grupa skatīja piedaloties būvvaldes speciālistiem jau šobrīd spēkā plānojumā noteiktos augstuma ierobežojumus un šīs darba grupas lēmuma rezultātā tika panākti vienošanās, ka nepieciešams samazināt atsevišķās zonās maksimālo atļautu ēkas augstumu. Tā savrupmā jābūs teritorijā, tas ir samazināts no 12 uz 9 metriem. Apakšzonā dzējas viens, kas ir vasarnīca apbūva pārsvarā jau esošie vasarnīcu ciemi no 12 uz 7 metriem. Un arī savrupmā jābūs zonā dzējas 2 ar indeksu, kas ir piejūras ciemi. Visos no piejūras ciemos uzskaitītajos ir samazināts maksimālais atļautais ēka augstums no 9 metriem uz 7. Izmaiņas ir veiktas minimālās jaunveidojamās zemes vienības platībās lauksaimniecības teritorijā L3, kāda arī ir noteikta nosauktajos šeit redzamajos piejūras ciemos. Samazināts ir ne tikai augstums no 9 uz 7 metri, bet Sārnutē ir noteikta jaunveidojama zemes vienības platība 1 hektārs, tika saņemti priešlikumi no zemju īpašniekiem un iedzīvotājiem Sārnutē, kuriem piedaloties tika arī organizēta attālināta darba grupa un kopā ar mums izstrādātājiem un pašvaldības speciālistiem tika pārunāti iespējamie risinājumi un tika panākta tāda vienošanās par 1 hektāru. Atgādināšu, ka pārējos piejūras ciemos minimālā platība tiek saglabāta 2 hektāri, un Tārgales pagasta ciemos tiek noteikta minimālā platība 5000 kvadrātmetri. Arī šāds ierosinājums ir nācis, lai atgriezt situāciju, kāda ir bijusi līdz šobrīd spēkā esošā plānojuma apstiprināšanai, jo Tārgales pagasta plānojumā, kas bija spēkā līdz 16. Gadam šajos ciemos bija noteikti šāds minimālā zemes vienības platība, tātad pus hektārs. Vēl par izmaiņām Tārgales pagasta zonējumā saskaņā ar izmaiņām normatīvos aktos šobrīd ir aizliegta savrupmāju apbūve ārpus ciemiem, lai arī šobrīd spēkā esošā plānojuma izstrādes laikā tāda situācija bija pieļauta, kad pārnesot spēkā esošo zonējumu no pagasta plānojumiem tāds bija atļauts. Tad šobrīd ar izmaiņām pagājušā gada rudenī normatīvos aktos tāda situācija nav pieļaujama. Līdz ar to zonējums, kas ir ārpus ciemiem, ir noteikti kā lauksaimniecības zeme. Tad arī šī te izmaiņas ir saskaņotas gan ar Tārgales pagasta pārvaldi, gan ar novadomu speciālistiem. Nākamā lielākā grupa, kur ir veikts izmaiņas, ir teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Tās ir tādas teritorijas, kur ir bez zonējuma noteiktas vēl papildus prasības uz kādu noteiktu izmantošanu. Tā šeit ir uzskaitītas 3 zonas, kas ir dzēstas ar šiem grozījumiem. Tā ir dzēsta spēkā esoša detāla plānojuma teritorija, kas atbilstoši tā laika praksē tika attēlota 16. Gadā šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā, bet šobrīd visi detāli plānojumi ir ielādēti TAPIS sistēmā, kas ir speciāli izveidota varam ministrijas uzraudzība, uzraudzīta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ievadas sistēma, arī plānojums šis un grozījumi un visi detāli plānojumi ir atrodami šajā sistēmā. Un, lai nedublētu šo informāciju un būtu vieglāk rīcība pēc atsevišķu detāli plānojuma atcelšanas, lai tas joprojām nepaliktu plānojumā, pēdējā laika praksa ir neatēlot šos kā teritorijas rīpšiem noteikumiem. Tāpat ir savādāks attēlojums nacionālas atradnes teritorijai Usmā, kas spēkā esošajā plānojumā tika attēlot ar atsevišķu zonu, nu, ar atsevišķu apzīmējumu. Arī šeit ir nolemts attēlot to līdzīgi kā cits teritorijas, kur ir atļauts derīgos izrakteņus iegūt un kāds sevi šobrīd norādīt, ka tā ir valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradu. Ir vairāk tāda kā tehniskas izmaiņas apzīmējumos. Un pēdējā no dzēstajām teritorijām ar īpašiem noteikumiem ir Kurzemes loka teritorija, kas bija noteikta kā nacionāls nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija plānojuma apstiprināšanas laikā. Šis projekts bija vēl izstrādes stadijā. Un tā kā projekts ir realizēts, no augstsprieguma tīkliem ir saņemta informācija, ka nav nepieciešams šīs teritorijas vēl īpaši rezervēt objektu būvniecībai. Nākamā grupa ir no jauna noteiktās teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Kā pirmā ir TIN 15, kā noteiktā, kur jau šobrīd ir spēkā izsniegts derīgo izrakteņu iegūts licences vai atļaujas, tad īpašnieki ir jau veikuši kādas darbības, lai būtu atļauts uzsākt konkrētā vietā iegūt derīgos izrakteņus. Un uz šīm teritorijām netiek attiecināti ierobežojumi, par kuriem es iepazīstināšu vēlāk. Teritorija, kur aizliegt vēja elektrostaciju būvniecība, ir jauna teritorija ar īpašiem noteikumiem. Darba grupās ir vienošanās, ka šīs teritorijas platība ir 3 km no pilsētas vai ciema robežas. Arī par citiem ierobežojumiem pastāstīšu nedaudz vēlāk. Un ir iekļauta jauna teritorija, degradēta teritorija, kas šobrīd ir pamesta, netiek izmantota. Bet kurai būtu kāda iespēja šo teritoriju izmantošanā, ja parādās kādi Eiropas Savienības fondi, piemēram, vai cita finansējuma piesaists iespēja, un kad ir jābūt noteikumam, ka šai teritorijai ir tāds status, tā ir vairāk tāda kā iespēja šo teritoriju attīstībai, nevis kā ierobežojums to izmantošanā. Tad par veiktajām izmaiņām atsevišķās teritorijās ar īpašiem noteikumiem ir ļoti liela daļa no saņemtajiem iesniegumiem ir ar vēlmi šīm teritorijām noteikt TIN 13 teritoriju. Atgādināšu, ka tās ir teritorijas krasta kāpa aizsargjoslā, kur atļauta turismu un atpūtas iestāžu apbūve. Citās teritorijās, kurām nav šāds status, šāda izmantošana plānojums neatļauj. Līdz ar to arī ir saprotams iedzīvotāji un zemes īpašnieku vēlmi šādu statusu saņemt. Lielākā daļa no šiem iesniegumiem ir atbalstīti un ir arī grozīti šo zonu izmantošanas noteikumu, lai pieskaņotu tos pie aizsargjos likuma prasībām, lai nu, tā potenciāli mazinātu kādas diskusijas arī ar dabas aizsardzības institūcijām, kad šis plānojums tiks vērtēts šī pirmā redakcija. Un no jauna ainaviskā teritorija ir noteikta teritorijas plānojuma grozījumiem, kuru pamats ir pētījums Ventspils novada Ainavas un to vērtības. Saskaņā ar šo pētījumu arī minētās kultūrvēsturiski augstvērtīgās, vizuāli augstvērtīgās un augstvērtīgās dabas Ainava telpas ir izdalīts kā novadam nozīmīgas. Šeit kā viens no ierobežojumiem arī ir vēja elektrostacija būvniecība un pašvaldībai ir tiesības kādu objektu plānojot, prasīt šī objekta ainavas izvērtējumu, kā tas ietekmēs esošo ainavu un tās vērtības. Tad par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguvē, par šobrīd darba grupās diskusija par attālumiem līdz ciemiem un pilsētai, kur tuvāk neatļaut derīgo izraktaņu ieguvi. Tātad izmaiņas ir 500 metri, ir noteikti konkrēti ciemi un piltenes pilsētas, no kuras robežas ne tuvāk kā 500 metri ir aizliegta. Par pamatu tika vienošanās, atgādināšu, ka esošajā plānojumā ir minēts no pagasta centra viens attālums un no pārējiem ciemiem otrs, nu, un tad tika lems par to, ka ņemot vērā, ka šie ciemi ir lieli un būtiskākais būtu iedzīvotāju skaits, tika pieņemts stikli, kā šis robežu punkts, kad mazāk iedzīvotāji par stikliem ir 300 metri un attiecīgi lielākām apdzīvotām vietām ar lielāku iedzīvotāju skaitu ir 500 metri no ciema robežas. Un no jauna ir noteikts attālums 100 metri no cita īpašnieka zemes vienības robežas, tātad neskatoties to vai nākamais piektais šai slaidā punkts pasaka, ka ne 200 metru tuvāk no dzīvojamās vai publiskās ēkas, kāds jau šobrīd ir teritorijas plānojumā ierobežojums, no jauna ir noteikti šie 100 metri no zemes vienības robežas, bet ar skaņojumu saņemšanu rakstiskā veidā ir iespējams šos 100 metru un 200 metru attālumus samazināt, bet tas neatiecas uz pilsētu, no uz pilsētas un ciemu tuvumu, tātad šie attālumi ir noteikti stingri un nemainīgi šie 500 metri no robežas. Tad nākamā lielākā diskusija jautājums, par ko bija darba grupās, bija prasības vēja elektrostaciju izvietošanai, un tas gala apkopotais ierobežojumu un atļauju uzskaitījums, ar to es jūs iepazīstināšu. Sākumā zonas, kurās ir atļauts izvietot, tās jau nosaka arī ministra kabineta noteikumi, tā ir rūpniecības teritorija, tehniskā sabūves teritorija, lauksaimniecības teritorija un meža teritorija, ja plānojumā ir noteikta indeksēta apakšzona. Tikai tādā gadījumā te jāmin, ka ar plānojumu grozījumiem šādas indeksētas apakšteritorijas nav. To varētu veikt tikai ar citiem grozījumiem vai ar lokālu plānojumu, bet no katru šo ideju, protams, vērtēs pašvaldību un domē jāpieņem ir lēmums atbalstīt vai neatbalstīt, tad konkrētā vietā meža teritorijā šādu objektu veidošanos, jo meža teritorijā vispārējā gadījumā vēja elektrostacija atļauts izvietot nav arī ar šiem grozījumiem. Tad vēl par atļauju ir jāizstrādā detāla plānojums vai lokāla plānojums, šāda prasība jau šobrīd ir. Spēkā esošajā plānojumā izmaiņas ir attiecībā uz izpētēm, kas ir jāveic. Detāla plānojumā ir papildināts ar vizuālās ietekmes trīs dimensiju modelēšanu, kad jāsagatavo 3D modelis, lai redzētu, kā šie objekti iekļausies esošajā reliefā un ainavā, jo tradicionāli šo izpētes projektu ietvaros tiek sagatavoti attīstītā interesē sagatavoti attēli, kas mazina šo objektu ietekmi. Tad, lai potenciāli veidot, nu, tāds kā pozitīvs ieguvums no šāda trīsdimensiju modeļa izveidzes. Pārējie ierobežojumi jau par troksni un par ornitologu un hiropterologu atzinumiem ir spēka esošajā plānojumā. Vēl papildinājums ir par mirgošanas efekta ietekmes izvērtējumu. Tad par noteikumiem, kur ir aizliegta vēja elektrostaciju izvietošanu. Jā, es nepateicu sākumā, ka šī ierobežojuma attiec uz objektiem ar jaudu lielākiem par 20 kW, kas jo arī ministra kabineta noteikumu dala divās kategorijās līdz 20 kW un pāri, bet nu, ņemot vairāk šobrīd jau šie vēja parki plānotie ir 2, 3, 4, 5 MW, tie ir ievērojami lielākas jaudas objekti. Nu, arī šiem visiem ir attiecināmi šie ierobežojumi. Tātad, kur ir aizliegts izvietot? Pilsētās vai ciemu teritorijā, lauku teritorijā tuvāk dzīvojamai ēkai, ja attālums šīs plānotās elektrostacijas ir 8 reizes lielāks, un ja nav saņemts skaņojums no šīs te dzīvojamās mājas īpašnieka. Es vēlāk parādīšu attēlu, lai būtu vieglāk saprast šos teikumus. Un otrs ierobežojums no jauna ieliktais ir, lauku teritorijā cita īpašnieka īpašumā esoša zemes vienība atrodas 800 metrus vai tuvāk. Šeit attēls ar pirmo jau minēto ierobežojumu, lai saprastu tos 8 reizes augstums. Pēc aprēķiniem ir secināms, ka nu, šie vislielākie pasaulē, kāda arī šobrīd ir potenciāli iespējami Nova teritorijā, vairākos projektos ir plānoti 250 metru augstumā. To mirgojošā ēna ietekmē objektus līdz 2 kilometriem. Līdz ar to šeit aprēķina tabulā varam redzēt, ka 250 metri un 2 kilometri ir 8 reizes augstums, līdz ar to šo mirgojošu ēnu ietekmi sniedzis aptuveni 8 reizes tālāk nekā ir šo objektu augstums. Līdz ar to arī šis punkts ir pamatojums ar šādu ierobežojumu. Jāsaņem šo ēku īpašnieku skaņojums, ja viņš atrodas 8 augstumus šo objektu. Un otrs ierobežojums par 800 metriem ir noteikts jau ministra kabineta noteikumos, ja ēka atrodas 800 metru attālumā, tad nedrīkst izvietot papildus punkts MK noteikumos, ka šis pats ierobežojums ir jāņem vērā būvējot. Māja, tātad 800 metru attālumā nevarēs atrasties arī dzīvojamā māja, ja vēja elektrostacija būs pirmā. Tātad šobrīd šeit kreisā pusē redzamā zemes vienībā ēka nav, elektrostacija ir pirmā, nu, un īpašnieks attiecīgi pēc tam nav tiesīgs būvēt šeit ēku šajā 800 metru rādīksā. Nu, tad no šīs noteikumas pasaka, ka no šīs zemes vienības īpašnieki ir jāsaņem saskaņojums, tātad visu šo 800 metru. Attālumā jāatrodas kādas zemes vienības, kas nepieder pašu vēja elektroparku attīstītājiem, tad ir jāsaņem šo zemes vienību īpašnieku saskaņojums rakstīt. Un tad turpinot par teritorijām, kur aizliegts vēja elektrostacijas, jau minētā 3 km rādījus, jeb TIN 14, kurā nedrīkst izvietot vēja elektrostacijas ap pilsētu un ciemiem, jau minētās ainaviski vērtīgās teritorijas, kā arī jau šobrīd spēkā esošā plānojumā 500 metri no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. Šis ir ļoti ātri iepazīstinot ar galvenajiem tādiem kā blokiem izmaiņās. Vēl es gribu atgādināt par turpmāko iespējamo procesu. Šodienas lēmums ir rosināt nodot šo pirmo redakciju publiskai apspriešanai, bet saskaņā ar ierobežojumiem publisko pasākumu klātienai aizliegumam. Pati apspriešana sākties nevar. Līdz ar to var iepazīties ar šo redakciju un potenciāli saņemt arī atzinumus, bet jebkurā gadījumā sabiedriskā apspriešana netiek skaitīta termiņā. Kad tiks atvieglot šie pulcēšanās ierobežojumi un publisko pasākumu vismaz kaut kādā ierobežotā veidā varēs notikt klātienē, nu tad pašvaldība izsludinās šīs pirmās redakcijas apspriešanu un viņi varēs notikt. Tātad minimālais termiņš būs 4 nedēļas. Nu un pēc šī termiņa beigām tad attiecīgi ir iespējami vainu lēmums apstiprināt plānojumu grozījumus šādā redakcijā, nu, kas it kā ir iespējami, bet maz ticami, ņemot vērā iesaistīto institūciju skaitu un visticamāk izmaiņas būs jāveic, un arī iedzīvotāji redzēs šo redakciju pirmo reizi, tie, kas ir no pašvaldības iesaistīti izstrādē, jau labi iepazinušies ar šiem grozījumiem. Nu, un tad attiecīgi, ja ir vajadzīgi grozījumi, tad ir lēmums pilnveidot redakciju atbilstoši apspriešanas rezultātiem, Katrs no šiem iesniegumiem un atzinumiem pašvaldībai ir jāizvērtē, un ja ir noraidījums, tad ir jāpamato, kāpēc nē. Un tad attiecīgi viņa atgriežas atkal pēc pilnveidošanas lēmums nodot apspriešanai, un atkal ir publiskā apspriešana atkārtota. Tas man ir ļoti ātri īsumā izējot cauri šiem grozījumiem, to būtiskākajām daļām. Es varu atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Tāpat arī parādīt, kādas izmantošanas kartē ir nepieciešams.
Es varbūt, pirmkārt, es gribētu reģionāliem projektiem, protams, pateikt paldies par darbu un izdarīts ir ļoti daudz un bijuši daudz dažādas sanāksmes, kur es piedalījies un es fonā klausījies. Un man apmēram viss ir skaidrs, bet teiksim, kur nu, publiskajā telpā mums ir bijuši informācija šobrīd pieejama, teiksim, lai vot, nu, deputāti šodien varētu balsot, teiksim, un viņi varētu būt bijuši iepazinušies kaut kādā veidā.
Vai iepazinušies ir iedzīvotāji vai deputāti?
Nē, deputāti, es pa deputātiem runāju.
Nu, kādu laiku atpakaļ tika nosūtīta šī redakcija par to samērību grūti spriest, cik katram ir bijusi iespēja iepazīties? Es pieļauju, ka liela daļa ir piedalījusies izstrādes procesā, tiem noteikti, ka ir mazāk jautājumi.
Bet nu, tā jau nav publiskā, ne? Man vienkārši ir tāds interesanta vēstule, es saņēmu no Ventas balss, kur vietējais laikraks, kurā griezusies viena iedzīvotāja, kur kādreiz ir dzīvojis Ventspili un ļoti interesējis par novadu, un viņai jau visi punkti par vēja ģeneratoriem, piemēram, ir zinām, tad man ir tas jautājums, kur tad viņi ir dabūjusi zināt, vai es esmu nopirkus, vai Latgalītes tirgu nopirkus, vai uzlauzuši reģionālo projektu hakeru, uzlaužuši uz datoru, ka tik precīzi zina visu šos punktus, un tai pašā laikā deputātiem tā īsti nav bijis, kur iepazīties, ja neskaita tie, kas piedalījies, teiksim, šajās darba grupās. Bet katrā gadījumā es tomēr aicināt tā kā atbalstīt, vai ne? Un to pirmo, mēs jau jebkurš var pēc tam pēc pirmās redakcijas sniegt priekšlikumus izskatīt un arī savus ierosinājumus dot. Tā kā vārds Aigaram Mazim, ja?
Jā, es gribēju jautāt par tiem piejūras ciemiem. Tur, kur ir noteikti 7 metri augstums privātmājai. Tad, nu, es domāju, ka nu, privāta māja 7 metra augstumu, ja iet līdz nu, dzegai augšā, kad īsti, tad nu, divstāvu māju uzbūvēt nevar. Tas man likās tad nu, jocīgi. Jo, nu, ja mēs ņemam pēc padomes standartiem, tad 2,50 plus 2,50 tas ir 5. Nu, un ja ir divs līp jumts, nu, tad nu, 7 metros mēs neiekļausimies. Tas man likās jocīgi.
Jā, nu, varu atbildēt, ka skatot šos izmaiņas augstumā tika atbalstīti gan būvaldes priešlikumu, gan speciālas priešlikumu. Un arī šo ēku augstums ir viens stāvs un mansardas stāvs. Līdz ar to arī tas ir tas kritērijs, ka tika nolemts, ka šāda te atbilstot šādam stāvu noteiktajam skaitam. Arī šie 7 metri ir adekvāts.
Paldies. Tad laikam Vašukai vārds un pēc tam Mārim Dadzim. Jā.
Jā, nu es pirmkārt gribēju, es īsti nesapratu no to repliku par to, kad, vai šī informācija, piemēram, kas mums ir bijusi, sēdēs, kur mēs apspriežam šos variantus un izstrādes par ierobežojumiem tur vēja parkiem un tam līdzīgi, vai tā ir klasificēta kā slapena informācija, ar kur viens nevar dalīties?
Nu redzēt, nē, nu, ja nav bijis nekur pieejam, kā publiski pieejam, nu kā tad redzēt, tik labi var cilvēki zināt un mēģināt izprovocēt uz kaut kādiem jautājumiem, vai ne? Nu tad kāds, protams, kāds zina to visu, vai ne, teiksim, un tad pašā laikā deputāts varbūt nu nevarēs iepazīties pilnībā, teiksim, tādā ziņā bija man replika.
A par cik smalkiem un izprovocējušiem jautājumiem ir runa?
Nu, šobrīd par to varbūt nav darba kārtības jautājums, mēs šobrīd par citu lietu runājam, domāju, ka tad vārds Mārim Dadzimam.
Jā, es no sākuma varbūt papildināšu tāli attiecībā uz tiem augstumiem piejūras ciemos. Tie 7 metri tika samazināti jā, no 9 metriem un īstenībā darba grupā, kurā piedalījās būvalde un pašvaldības speciālisti no citām nodaļām. Šis bija tāds diezgan liels diskusija objekts vispār par metru samazināšanu. No 12 metriem uz 9 citās zonās un no 7 metriem uz 9 metriem šajās piejūras zonās un Un praktiski šie priekšlikumi nāca no būvaldes, ņemot vērā to reālo situāciju, kā pie mums novadā šī būvniecība notiek apmēram. Jo nu, tie 12 metri pamat redakcijā, tātad šī brīža plānojumā, bija noteikti vienkārši varbūt arī ļoti neiedziļinoties šajā jautājumā. 12 metri bija šis maksimālais augstums, kas ir noteikts ministra kabineta noteikumos vai kādos citos normatīvos aktos. Un mēs tā sevišķi neiedziļinoties arī tos 12 metrus visur apstiprinājām. Attiecībā uz piekrasti tur ir vadlīnijas šī piekrasts abūvei, ne tikai attiecībā uz augstumu, bet arī attiecībā uz citiem elementiem un parametriem. Un līdz ar to, ja mēs piekrastē šo augstumu, nu ne tikai augstumu, bet abu gribam, nu tādu saglabāt piekrastei raksturīgo, tad arī pēc būvvaldes ieteikumā šie 7 metri tika noteikti. Nu, tai pašā laikā paskatīsimies, kā pirmā redakcijā notiek sabiedriska apspriešana. Nu, ja cilvēki no piejūras ciemiem sacīs viedokli un argumentēt viedokli, kad nu, 7 metri ir tā kā pa maz, vajag 7,5 vai 8, nu mēs pie tā visu varam atgriezties. Tā attiecībā pie piejūras ciemiem. Bet tā mana debata, ko es gribēju teikt, to jau Aivars daļēji pateica. Es varu piebilst tikai varbūt to, ka nu, COVID ir ļoti slikta lieta, bet ir kaut kāds atsevišķi tādi pasākumi, kurā, nu, kurā COVID savā ziņā, ja tā var teikt, palīdz. Un šī gadījumā dēļ COVID mēs palēninājām, var teikt, šo izstrādes procesu, jo vienalga, ka tā jau arī Tālis minēja, mēs jebkurā gadījumā arī šobrīd sabiedrisko apspriešanu nevaram uzsākt, jo nedrīkst rīkot šīs klātienas sanāksmes. Līdz ar to mēs ieguvām laiku un varbūt tā vietā, lai pirmo redakciju stiprinātu kaut kad pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā, mēs ieguvām laiku, kurā vēl papildus debatē darba grupās, un līdz ar to šī brīža produkts, šī pirmā redakcija būtu pēc iespējas tādu vairāk izdebatēt jau šajā brīdī. Un tā rezultātā tiešām šīs darba grupas bija, piedaloties gan deputātiem atsevišķās darba grupās, gan pašvaldības darbiniekiem un pieņemsim par tiem pašiem vispārējiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, iesaistījās ļoti aktīvi arī būvvalda, un tas ir tikai apsveicami, jo ar šiem apbūves noteikumiem, nu kā mēs to tautā saucam, galvenokārt ir jāstrādā tieši būvvaldei, un kā mēs redzējām, būvvaldei bija attiecībā uz šī brīža apbūves noteikumiem, nu, tur priekšlikumi, kurus viņš šad tad izteica, un līdz ar to tika iegūts laiks, un būvvalda tiešām pieslēdzās pa vairāk lāgu, un mēs šos apbūves noteikumus darba grupās skatījām divas reizes ļoti detalizēti, un šeit varbūt arī tas Zoom formāts palīdzēja, kad nu, to tad šādā formātā viss tas notiek tā konstruktīvāk un koncentrētāk. Līdz ar to nu, var teikt, ka tā no iestādes puses šie apbūves noteikumi ir izdebatēti nesalīdzināmi vairāk nekā ar šo pamatredakciju, kas ir spēkā šobrīd. Un skatīsimies, ko par to visi saka institūcija savos atzinumos un sabiedrība attiecībā uz šo publisko apspriešanu. Un ja mēs atceramies, varbūt, ka sākotnēji mūsu mērķis bija šo teritorijas plānojumu grozījumus apstiprināt, nu, var teikt, sakārtot šo dokumentu šī sasaukuma laikā. Jā, tas nav izdevies, no vienas puses varbūt tas sākotnējais mūsu mērķis nav realizēts, bet tai pašā laikā ir izdarīts pietiekoši daudz, lai iegūtu šo starp rezultātu, un man pat liekas, ka labi, ka jaunais sasaukums būs tas, kurš izvērtēs šo sabiedriskās apspriešanas rezultātus, šos institūciju atzinumus, un tad nu, pateiks, un būs tas, kas apstiprinās šo pilnveidoto redakciju, jo no redakcijas pilnveidošanas mēs neizbēgsim, tas ir neizbēgami, to mēs redzam jau šobrīd, jo Dabas aizsardzības pārvalde arī pat atturējās piedalīties darba grupā attiecībā uz šo TIN 13, kur mēs gribējām izdebatēt, acīm redzot, šeit mums būs jārīkojās tāpat, kā mēs rīkojamies ar ciemrobežu saskaņošanu, kad mēs ministrijā rīkojam atsevišķu darba grupu, tā kā pie pilnveidošanas mēs nonāksim, tas ir neizbēgam, un līdz ar to no jaunais sasaukums tiešām būs iespējas redzēt šī rezultāta, šī starp rezultāta, kurš manā skatījumā nav slikts, bet varēs vērtēt un pieņemt to galējo lēmumu. Tā kā nu, komitejas lēmums arī bija vienbalsīgs šo pirmo redakciju nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, paturas, nav. Labi, tad nākšais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils no domas 2009. Gada 24. septembra 6. noteikumu par detaļplāniem nekustamam īpašumam zēļi apstiprināšanu, atzīšanu par spēkā zaudēšiem. Tātad atkal pašvaldības attīstības plānotāja Ivete Strauma lūdzam.
Paldies. Šī te detaļplānēm atcelšana mums varbūt drusciņi ir ilgusi un process ir gājis ilgākā citos gadījumos. Sākotnēji mums tika saņemts autuma iesniegums par detālu plānoju atcelšanu, jo tas ir zaudējis savu aktualitāti, bet no savā iesniegumā minot nekādus plašākus komentārus. Pēc tam sekoja autuma pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumu zemes ierīcības projektu izstrādei ar mērķi atdalīt zemes vienību 0,72 hektāru platībā. Uz ko pašvaldība sniedz atbildi, ka nav iespējama šāda te zemes sadale, jo īpašums ir spēkā esoša detālu plānojuma teritorijā, kas ietver koplietošanas ceļus un rekreācijas zonu ar autostāvvietu. Principā detaļu plānojums jau ir daļai realizēts, ir veikta īpašuma sadale, ir atdalīti trīs nekustamie īpašumi, Piekļuve detālu plānojuma teritorijai ir no pašvaldības autoceļa. Detālu plānojumā tika paredzēts zemes sadali 9 zemes vienībās, nodrošinot piekļuves iespēju katrai zemes vienībai atsevišķi nosakot servitūru tiesības. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas šādas te servitūru tiesības nav nodibinātas, bet reāli dabā šie te ceļi ir eksistē. Bijām aizbraukuši arī ar projektu investīciju un būvniecības komisiju apskatīt šo te īpašumu. Principā tur ir tikai jāsakārto dokumentāciju un īpašumu tiesības uz šiem te ceļiem servitūts jānodibina oficiāli. Mēs lūdzām arī autumu sniegt viedokli par turpmākajiem plāniem attiecībā uz šo te detālu plānojumu teritoriju, uz kuru ņēmām atbildi, ka autumu kā zemes fonda pārvaldītāja mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības zemes izmantošanu ilgtermiņā lauksaimniecībā. Un zemes sadale apbūvē nav tā, ka viņu mērķis. Tas, šobrīd arī ilgstoši šī te detāla plānojuma teritorija tiek izmantot lauksaimniecībā, un viņi arī neplāno tālāk paredzēt abūs teritorijas. Kā arī viņi norāda savā vēstulē, ka ir gatavi nodrošināt šīs te piekļuves iespējas piesošiem zemes gabaliem. Un tāpat arī, ja ir nepieciešams nodrošināt pieju vēsu, gatavi un apņemas to izdarīt. Līdz ar to ņemot vērā visu šo te ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu atcelšanu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Sārce Popas pagastā Ventspils novadā detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarināšanu. Ziņo arī pašvaldības attīstības plānotāja Ivete Strauma lūdzumu.
Pašvaldībā ir saņemts jāmpopi iesniegums par detālu plānojumu izstrādes darba uzdevuma termiņu pagarināšanu, minot iemeslus, ka ir nepieciešams detālu plānojumu izstrādes ietveros un ietekmes uz vidi novērtējumu ietveros veikt daudzas un dažādas izpētes. Pamatojoties uz teritorijas attīstības plānošanas likumu, kas nosaka, ka pašvaldība koordinē uzraugā plānošanas dokumentu, tā skaitā detālu plānojumu izstrādi, lūdzas sniegcija jaunkopējie informāciju par detālu plānojumu izstrādes gaitu un iesniedzot materiālus, ja kādā stadijā atbilstoši darba uzdevumam. 20. aprīlī tika saņemta šī jaunkopas vēstule, ar kuru tika iesniegti materiāli. Šajos materiālos tika iekļauti gan ainavu izvērtējums, paskaidrojuma raksts, biotopa eksperta atzinums, putnu un sikspārņu aizsardzības jomas eksperta secinājumi, trokšņu mērījumi, mirgošanas efektu novērtējums un tāpat arī grafiskiem materiāliem. Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu lēmums tika pieņemts 19. gada 30. maijā un tika apstiprināts darba uzdevums atbilstoši ministru kabineta noteikumu 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kurš noteica, ka darba uzdevuma termiņš ir 2 gadi. Bet 20. gada oktobrī stājās spēkā grozījumi ministra kabineta noteikumos numur 240 vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas apbūves noteikumi, kuru 163. apakšpunkts paredz, ka, lai aizsargātu putnu sugas un dabas vērtības no vēja elektrostaciju ietekmes, nosacījumus un minimālo pieļaujumu attālumu šo vēja elektrostaciju izvietošanai nosaka atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumu. Šāds noteikums tika iekļauts ar mērķi pieļaujumu attālumu noteikt jau ietekmes uz vidi novērtējumu procesā. Un atbilstoši grozījumiem šajā tiesību normā ir izdarāmi grozījumi arī apstiprinātajā darba uzdevumā. Līdz ar to, ņemot vairāk minēto, ka ir notikusi arī tiesisko apstākļu maiņa, uz kuru pamata tika izdots darba uzdevums, ir sagatavots lēmuma projekts par darba uzdevumu pagarināšanu par vienu gadu līdz 22. gadam. 27. maijā lēmumā iekļaujot arī šo te punktu par putnu un ainavas izvērtējumu jau IVN procesā. Kā arī vēl lēmuma projektā ir arī punkts par to, ka mēs pašvaldībās sagatavos informatīvu vēstules cijai jāpopēj, ka tiek izstrādāti Ventspils novada teritorijas plānojumi grozījumi un šobrīd tiek apstiprināta pirmā redakcija, kā arī Ventspils novadam ir izstrādāts ainavu pētījums, kurš tiks ņemts vērā pie teritorijas plānojumi grozījumi izstrādes. Tā kā ir sagatavots lēmums par šī darba uzdevuma termiņu pagarinājumu, iekļaujot darba uzdevumā papildus punktu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, vārds Andim Zariņam, lūdzu.
Cik saistošs jā, jaunkopēji ir šis vēstule par šiem teritorijas plānojumu grozījumiem? Vai viņi uz to atsauksies, ja tas ir viņam tikai informatīvu raksturu šim gadījumā?
Mēs jau tādu līdzīgu saturu vēstuli esam sūtījuši, bet no vēl vienreiz atkārtot, ka Ventspils novadam to teritorijas plānojumu grozījumu, kurā būs šie te vēja parki ierobežojumi, nu par sliktu jau nenāks. Un tāpat mums ir arī ainavu pētījums, kuru mēs ņemam vērā. Nu, tur viņiem pašiem tad ir jāizvērtē, cik tas viņiem ir saistošs, bet nu...
Nu, bet pa lielam saistošs tomēr nav. Tā pa priekšē vašu kā ir pēc tam dadzim vārds, jā? Lūdzam.
Jā, es pirms gribēju jautāt, nu, varbūt varētu nu, tā detalizētāk nu, paskaidrot, nu, vai tiešām tie juridiskie argumenti bija tik ļoti izšķiroši, lai mēs atkāptos no tā, ko mēs sākotnēs pierēdām apvienotajā komitejā, ka mēs šo detalu plānojumu termiņu nepagarināsim.
Tad Mārim vārds droši vien, jā?
Nē, nu, īstenībā, tad, kad, jā, Ja Aivars kā sēdes vadītājs dos vārdu atbildēji mūsu juridiskās nodaļas pārstāvjumu Andrim Stepanovičam, tad faktiski tas, ko es gribēju varbūt teikt, jau tur tiks izskaidrots.
Labi, tad dodam vārdu Andrim, jā? Lūdzum.
Visiem sveicināti. Jā, nu teiksim tā, šobrīd iesniegtajā lēmuma projektā komentējot to, jā, tātad... Tīri no tiesis, šī lēma projekta tiesisko pusi, ja, un ne vairāk. Tātad tas principā ir, šajā administratīvajā procesā ir starp lēmums. Tas sastāv no divām galvenajām rezultīvā daļā izteiktajiem nosacījumiem. Viens no tiem ir blakus nosacījumiem, ar kuriem tiek grozīts darba uzdevums, pareizā savu izdarīts tā papildinājums, ja, atbilstoši jau ministra kabineta noteikumu 630. nosacījumiem, kas ir tapuši, kas ir stājušies spēkā pagājušā gada 16. oktobrī. Līdz ar to tas ir tiesiskais pamatojums šī nosacījuma iekļaušanai jau darba uzdevumā sagatavošanas stadijā detāla plānojumā ierosinātājiem un izstrādātājiem. Kas attiecas uz jautājumā par termiņu pagarinājumu, tas ir tāds pats lēmums, kā jebkurš cits administratīvajā procesā, taču ir svarīgi apzināties un to, ka šo tiesību aizliekšanas izmantošanas gadījumā ir noteikti jārēķinās pašvaldībai ar noteiktām sekām. Ja? Tātad, principā, nekādu tiesisku vai faktisku apstākļu maiņa šobrīd nav notikusi, ja, uz kuru pamata, principā, mums šāds iestātos kaut kāds iespēja izmantot šīs tiesības nepagarināt. Ja. Savukārt, no adresāta puses, ja, noteikti ir prognozējams, ka atradīsies vesela virkne šādu, šādu par objektīviem atzīstamiem iemesliem, ja, kuru dēļ, teiksim, šī detāla plānojuma izstrādes pabeigšana nav pabeigta noteiktajā sākotnēji noteiktajā divu gadu termiņā. Ja, turklāt jāuzsver arī, ka principā, teiksim, šāda termiņa nepagarināšana pati par sevi vēl neko neatrisina, ja, jo, teiksim, tam šim lēmumam arī nebūs galīgā tiesiskā noregulējuma rakstura, un jo ir, jebkurā gadījumā ir jāpabeidz vai jāpieņem kaut kāds galva nolēmums saistībā ar uzsākto detāla plānojumu. Ja? Un līdz ar to, tad, acīm redzot, domas deputātiem ir jāiepazīstina ar atsevišķām, teiksim, tēzēm judikatūrā nodibinātājām, ja, par kurām jau es esmu arī runājis un nosūtot arī prospektu administratīvās tiesas nolēmumus, tieši saistībā ar, kurās ir teiksim, izteiktas nodibinājumi saistībā ar tiesībām pabeigt izstrādāt detāla plānojumu, ja izstrādes laikā mainīts teritorijas plānojums. Mēģinot pēc iespējas konspektīvākā veidā lakoniskāk to izteikt, ja tie citējuši dažas, teiksim, galvenās, teiksim, šajā sakarībā vērā ņemamās tēzes. Teritorijas plānošanas un būvniecības jomas tiesiskajiem regulējumiem ir komplekss raksturs, kam raksturīga dažādu interešu samērošana. Īpašuma tiesības īstenojums ievērojams ierobežojums, kas teritorijas plānošanas un būvniecības normatīvos aktos noteikti sabiedrības un vides interesēs. Taču neviena tiesību norma, arī Satversmes 115. Pāns, neparedz, kas paredz tiesību dzīvot labvēlīgā vidē, negarantē tiesības uz nemainīgu vidi. Tas nozīmē, ka nav pamata uzskatīt, ka izmaiņas teritorijas plānojumā nebūtu pieļaujamas, kas ir arī plānošanas būtība, izlem par teritorijas attīstību nākotnē. Bet taipat laikā pēctecības princips paredz, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi. Pašvaldība, jo īpaši teritorijas plānojuma grozījumos, ir jāpamāto teritorijas izmantošanas veida maiņu, izvērtējot agrāk pieņemtos teritorijas plānošanas dokumentus, līdzsvarojot dažādas iesaistītās un skartās intereses. Tātad secināms, ka ne adresāta, ne trešās personas šajā uzsāktajā administratīvajā procesā nav absolūtas, ja, un katra no pusēm lieta no procesa tā līdniekiem ir tiesīgi īstenot savu interesu aizstāvību, tostarp tiesā, jebkurā procesa stadijā, kurā tātad šajā gadījumā konkrētajā situācijā, ja, teiksim, būs aprobežojums, atteikums pagarināt izskatīšanas termiņu, tad arī tātad ir pilnīgi paredzama šī turpmākā prognozējumā rīcība no adresāta puses, ka tiks šis lēmums noteikti pārsūdzēts. Bez tām, kas noteikti ir ņemams vērā, ja, tātad skatoties nākotnē, ja, tātad, kas ir attiecībā uz teritorijas plānojumu. Tātad, piemēram, tajos pieminētojos noteikumos pašu ministra kabineta par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, piemēram, pārējais noteikums 144. Punkts jau ir, jau nosaka, piemēram, līdzīgā situācija, ka uz šo noteikumu stāšanas brīdī izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet pašu plānošanas dokumentu saturs var tikt noteikts atbilstoši tām regulējumam, kas bija spēkā uzsākšanas dienā. Tādējādi šāds arī topot jaunajam teritorijas plānojumam noteikti ir apstverams, izvērtējams un ietverams, ietverami pārējais noteikumi, kas paredz noteikti kaut kādu saudzējušu periodu tiem tiesību subjektiem, kas ir uzsākuši un turpina, piemēram, to pašu detālu plānojumu uzstrādi. Pretējā gadījumā tas var kļūt par pastāvību pamatu šo jaunā teritorijas plānojumā, kas apstiprinām ar saistošajiem noteikumiem satversmības izvērtējumā. Tā, un noteikti, kas vēl varētu uzskart šo jautājumu, ja, tad, kā tā jau pašos jau pieminētojos tiesas nolēmumos, ja, ir atziņas saistītas ar administratīvā procesa likuma 85. un 86. pantu, tātad, kuros, tātad, un šai sakarībā norādīts, ka, ja sākotnējais detāla plānojuma izstrādes uzdevums bijis tiesisks, kas arī šobrīd ir konstatējums mūsu gadījumā, iespējamo atcelšanas pamatu, ja mainījušies lietas tiesiskie un faktiskie apstākļi, ir apsverams šādā gadījumā, arī administratīvā procesa likuma 85. panta trešā daļā paredzēto seku iestāšanās. Tātad publisko tiesību personai ir pienākums atlīdzināt adresātam zaudējumus un kaitējumu, kas tam radies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu. Un nepieciešami šādā situācijā taisnīgi atlīdzināt adresātam radītos zaudējumus un kaitējumu, kas ir būtisks apsvērums, ja, pirms mēs pieņem galīgo nolēmumu šajā administratīvajā procesā. Tātad nav zināmi, kādi būs šie apsvērumi, kādi būs šie secinājumi, un, bet tiem, ja kurā gadījumā tad ir jābūt objektīvi pamatotiem, ja, lai, teiksim, mēs varētu, lai šis lēmums būtu tiesisks. Tostarp arī iespējamās, teiksim, atcelšanas gadījumā, kas, kā jau es minēju, tomēr arī neatceļ mūsu pienākumu, kā atrisinās publiskas personas, atlīdzināt šo zaudējumu. Par to apmērķis šobrīd arī neņemos spriest, pieņemu, ka tie ir diezgan iespējamie potenciālo zaudējumu apmērķis, ja, teiksim, kas ir saistībā ar šo parku būvniecību, ģeneratoru parku būvniecību ir visai ievērojami. Un visu citu starpā es arī gribu atgādināt, ja vērst uzmanību deputātu uz tādu niansi, ka šobrīd ekonomikas ministrija sagatavojusi likuma projekta grozījumus gan enerģētikas likumā, gan elektroenerģijas tirgus likumā, saskaņā ar kuriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Eiropas parlamentu un padomes izdoto direktīvu numuru 2018/2001, par no atjaunojumiem energoresursiem iegūtās enerģijas izmantošanas veicināšanu. Faktiski tātad ieteikt, kas nosaka, teiksim, virkni pasākumi atbalstam tātad tieši šādu vējģeneratoru parku arī izveidē, un uz kuriem ir viss pamats domāt, ka arī noteikti atsaucies adresāts gadījumā, ja administratīvais process noslēgsies ar tam nelabvēlīgu vai nelabvēlīgu administratīvo atteikumu apstiprināt izstrādāto detālu plānu.
Paldies. Vārds Dacei Vašuka.
Nu, man jau liekas, ka IVN apspriešana bija viena no ratajām apspriešanām, kur varēja notikt arī neskatoties uz Covid ierobežojumiem. Tāpat pilnais sikspārņu cikls ir viens gads, kas viņiem bija, un viņi pilnīgi noteikti varēja tajā iekļauties. Nu, labi, tur tie MK noteikumi, bet tāpat laikā jā, arī mūsu ainā pētījums, nu, mēs varam pastīties, vai te ir faktiski apstākļi vai nav. Es jebkurā gadījumā domāju, ka es balsošu pret detālu plānojumu pagarināšanu, jo jā, tie visi tie juridiskie termini viennozīmīgi ir jārēķinās, ka šis tiks apstrīdēts arī tad, ja mēs nepagarināsim, bet manuprāt, mums ir iespēja arī tomēr to nedarīt.
Vārds Aigaram Azimlūdzam.
Būtu ļoti jauki, ja tas viss tiktu paskaidrots latviešu valodā, ko tu izstāstīji visu tos punktus. Un tā, bet es visu sapratu, nu, daļēji visu sapratu, bet par tiem vēja parkiem un tiem vēja ģeneratoriem es jau pagājušā domas sēdē teicu to, ka mēs cilvēki no tā nevarēsim, mēs no tā neizbēgsim, mēs nevarēsim izbēgt, viņi būs kaut kur jābūvē, un Dace piedod, bet ja tev liekas, ka nu, visas ainavas, tās, ko mums vajag saglabāt, es tam pilnīgi piekrītu, bet tai pašā laikā Usmā ir trīs mobilo telefonu torņi. To es saskaitījusi, cik ir Pope mobilo telefonu torņi un cik visā Latvijā ir mobilo telefonu torņi. Tad nu, mēs no tā neizbēgsim. Mums tas būs jādara un mums, nu, tā Eiropa mums piespiedīs to darīt. Tad, ja mēs negribam ainavs bojāt, ja es braucu laivu pa Usmas ezeru un Amjūdzes kalnā, es redzu mobilo telefonu torni, tad es saku, viņš bojā ainavu. Tad mēs griežam tos mobilo telefonu torņus nost un nu, tad dzīvojam 30 gadus atpakaļ. Mēs no tā neizmuksim. Mums vienkārši jāierāda vietas, kur to var darīt. Un tas neizbēgami būs, tāpēc, ka cilvēkiem ir nauda, cilvēki to naudu grib ieguldīt, un cilvēki grib tos propellers uzstādīt, un viņi viņus uzstādīs agri vai vēl. Jo nu, tie torņi brauc no Rīgas gar Popi, apskaties, cik Popēji torņi. Vai tad tas nebojā ainavu? Nu, bojā tak. Nu, tad griežam viņus nost. Un slēdzam telefons ārā un viss. Nu,
paldies, Raigard, par tavu viedokli, lai es piekrītu. Man nu, torņi tiešām arī nepatīk, un es jau nesaku, ka mums nekur nevajag būvēt, bet varbūt tiešām vietā, kur ir tiešām atzīta par tādu, kur ainaviski ir vērtīga un kur nevajag no visām pusēm sabūvēt ar vēja ģeneratoriem, arī tomēr ir pietiekams arguments, un torņi tomēr nerotē.
Nē, nu, nerotē, bet vai nu, braucot tev Popē iekšā tie... 5 vai 7 torņi, kas ir Popē, viņi tev netraucē?
Traucē.
Tad griežam viņus nost.
Man liekas, ka šis nav arī, tā kā Aivars teica, šis nav darba kārtības jautājums. Nē, nu, domāju, mēs tiešām nē, varam nu, par to diskutēt vai nediskutēt. Tev patīk, man nepatīk, nu, bet man liekas, ka šeit nav tikai runājot par sārts un vēja ģeneratoriem, tas jau nav tikai patīk, nepatīk mums jautājums. Nu, tas ir tomēr vairāk vai mazāk ekspertu līmenī pateikts, ka tā nav piemērotākā vieta tur būvēt tos ģeneratorus.
Nu, bet ja tev tie torņi, kas uz doto brīdi ir Popē, tev nepatīk, tad griežam nost un tu savu telefonu izslēdz.
Bet tā, mēs tiešām šobrīd runājam par telefonu torņiem.
Labi, varbūt. Mēs pārinavām. Nu.
Labi, paldies. Es domāju, Andris Jansteins cēlā roki, jā, lūdzam.
Jā, paldies. Mums bija diezgan plaša diskusija arī komitejā, pirms mēs pie šī lēmuma nonācām. Bet izvērtējot visus plusus un mīnusus, tad, ja nebūtu šī ierobežojuma bijuši attiecībā uz Covidu, tad vēl ir kaut kāda cerība, bet tā kā bija principā ierobežojumi uz Covidu, kas objektīvi varēja traucēt to atzinumu saņemšanu. Un otra lieta, viņi pierādīja dokumentāli, ka viņi ir veikuši darbu. Ja viņi neko nebūtu darījuši un nebūtu veikuši darbu, tad mēs varētu nepagarināt un diezgan mums būtu liels cerības arī tiesā, teiksim, nezaudēt. Bet pie dotās situācijas nu, gandrīz 99% Ja mēs nepieņemsim lēmumu, tad viņi pārsūdzēs bezdarbību no mūsu puses un vienalga tas būs lēmums pagarināts, ka viņiem būs tiesības objektīvi. Tad uz, protams, runa tikai par tiem četriem ģeneratoriem. Un tagad, teiksim, nākotnē es redzu vienkārši tādu, kad nu, viņi tagad nodos viņu detaļplānu sabiedriskā apspriešanai. Sabiedriskā apspriešanā, teiksim, tur var pielietot visus līdzekļus lai, un sabiedrību, lai kad neatbalstīt, jo detaļ plānojums jau tiek izstrādāts tāpēc, lai pārbaudītu, vai to var realizēt vai nevar. Bet viens ir pilnīgi skaidrs no tās judikatūras, ko mums iepazīst attiecībā uz gadījumu Jūrmalā, kur detaļu plānojums netika atzīts spēkā, tāpēc, kad doma bija pieņēmusi jau jauno plānojumu, un detaļu plānojums neatbild jaunam plānojumam, bet tiesa pateica, ka tas nav par pamatu, jo jābalstās uz tā brīža plānojumu, ar kuru detaļu plānojums tika uzsākts. Un tāda judikatūra ir, un līdz ar to, teiksim, nu, tie, diemžēl mūsu jaunie pētījumi nevar būt par pamatu, teiksim, lai mēs juridiski to plānojumu nerealizētu. Bet viņi var būt par pamatu tajā sabiedriskā apspriešanā detaļu plānojumam. Viņus tur var izmantot. Sabiedrība var izmantot to visu, ja detaļu plānojumus, teiksim, domi neapstiprina. Viņi nevar realizēt. Viņi griežās pie mums, un, protams, mums tad būtu jāsamaksā visi viņu pierādām ieguldījumu šim detaļu plānojumam, un, un tādā veidā, teiksim, tas process varētu varbūt nākotnē beigties. Bet tad jums jārēķinās, ka domē būs jāsamaksā visi viņu veiktie ieguldījumi. Jo, diemžēl, es nekur neatradu, kad nav nekur juridiski nostiprināts tas, ja detaļu plānojuma izstrādes rezultātā mana ideja netiek apstiprināta. Kad ne, man netiek kompensēt zaudējumu. Tad tam principā vajadzēja juridiski nostiprināt tam pašā sākumā. Tad es nāku ar ideju, lai ideju pārbaudītu, man ir vajadzīgs detaļu plānojums, bet man uzreiz jau ir skaidri pateikt, ja detaļu plānojums apspriešanas rezultātā rezultāts būs negatīvs, tad es nekādu kompensāciju neseņemšu, jo tas ir mans risks šo detaļu plānojumu izstrādāt un man ideju pārbaudīt. Tā kā tas nekur nav atrunāts, tad, teiksim, negatīva rezultātā, kad doma, teiksim, nākošā doma neapstiprina šo detaļu plānojumu, jo viņu tālākā virzība būvniecībai varbūt tikai tad, ja šo detaļu plānojumu apstiprina. Ja viņu neapstiprina, tad, nu, domēju, jārēķinās, ka viņai jānosēt visi tie zaudējumi, un tādā veidā, teiksim, var arī teorētiski šos ģenerātors nebūvēt tur. Bet šodienas procesā juridiski viņus apturēt nevar, mēs vienkārši zaudēsim, jo viņi tāpat panāks iespēju detaļu plānojumu izstrādāt, tāpēc, kad viņiem ir principā pierādām, ka viņi visu darījuši, ārē apstākļi traucēja, Covid traucēja, un tāpēc mēs divos gados neiekļāvāmies. Nu, diemžēl.
Bet kā viņi pierāda, ko tieši Covid traucēja sikspārņus, nevarēja pētīt?
Nē, nē, nē. Nu, kā, nu,
nevarēja iet viņi. Ko tieši tie MK noteikumi viņiem izmainīja? Viņiem tāpat tika piemērots jau sākotnēji strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējums. Ko viņiem tas Covid traucēja?
Viņi nu, 99%, diemžēl, tāds viņi pierādīja. Tad, viņiem... Ja nebūtu ierobežojumi, Nu kā, nu, vak dieviņās, komunikācijas, satikšanās, iespējas, man viss bija apgrūtināts, es nevarēju tur iesniegt, nevarēju to izdarīt, nu,
jā. Jo viņiem, pastrītēties par to, ko nevarēja iesniegt, jo tiešām IVN procedūra, viņi bija iespējams attālināt, rekur dupuši projektā, otru visu veids, viņiem netraucē Covid.
Labi, varbūt dodam Mārim vārds, Māris arī cēl roku, jā?
Jā, te Andris, Stepanovičs Andris jau mums mazliet ieveda tajos juridiskajos džungļos, un Aigara jautājums, ka mēs arī pievienojos liecina par to, ka tie džungļi ir pietiekoši biezi un tur apmaldīties var diezgan ātri, bet faktiski gatavot šo lēmumu projektu, kas sākotnēji, kā jau Dats laikam minēja, komitejas lēmums bija par to, ka ir jāgatavo komitejas lēmums par domas lēmumu projekts par šo termiņu nepagarināšanu, tika veiktas vairāk kārtējas konsultācijas arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, telpiskās plānošanas departamentā. Pēc viņa ieteikumu mēs rakstījām šo starpvēstuli prasot parādīt, kādā stadijā ir šie sagatavotie materiāli, no ar domu, ka ja viņi neko nebūtu darījuši šie ierosinātāji un līdz ar to varētu vēl papildus, kā argumentu minēt, bezdarbība, tad tie saņemtie materiāli, par ko Iveta sākumā arī informēja, liecināja par to, ka nu, to, nu, tā bezdarbība nav notikusi, ka šie pētījumi ir veikti un līdz ar to tas, ko teica Andris Stepanovičs, tā vienkāršā būtība ir tāda, ka šis lēmuma projekts, kas tiek tiek šodien nodots apstiprināšanai par šo termiņu pagarināšanu, faktiski ir ar vismazāko risku, lai pašvaldībā ciestu tajā administratīvajā tiesvedībā, kas varētu sekot. Mm-hmm. Un varētu teikt, šis tas juridiski tas tīrākais variants, bet attiecībā vēl viena lieta, ko es vēlējos teikt, ka pievēršam uzmanību tam apstāklim, kad šis darba uzdevums tiek pagarināts, arī ko Ivete jau komentēja, ar to, ka ir nepieciešams šis ietekmes uz vidu novērtējumus, lai konstatētu šo ietekmi uz biotopiem un noteiktu attālumu starp šiem vējģeneratoru mastiem. Tas nozīmē tikai to, ka faktiski šis detāli plānojuma pirmā redakcija var tikt sagatavot līdz galam un nodot mums pirmās redakcijas palaišanai sabiedrisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu tikai tad, kad ir veikts šis ietekmes uz vidu novērtējums, līdz galam veikts, jo šobrīd ir bijis tikai sākotnējā sapulce. Otrā sapulce par šo IVN kā tādu vēl tikai būs, un tad tiks gaidīts un noteikti arī sagaidīts šis sabiedrības viedoklis. Un būtībā var sanākt pat tā, ka šis IVN process beidzās nelabvēlīgi ierosinātājam, tad tas detāli plānojums līdz pirmai redakcijai, teorētiski, protams, var arī nemaz nenonākt, jo nav pozitīva ietekmes uz vidu novērtējumu. Protams, šeit arī galējais akcepts būs jāpieņem pašvaldībai, akceptēt vai neakceptēt šo ietekmes uz vidu novērtējumu, bet faktiski šī gadījumā tiks apstrīdēts lēmums, kas attiecies nevis uz detālu plānojumu, bet uz ietekmes uz vidu novērtējumu.
Jā. Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Jā, Andis Zariņš, lūdzu.
Māri, kāda ir iespēja pēc tam šo ietekmu uz vidi, ja mēs pieņemsim neatbalstam domē, kaut kāds iespējamās tiesvedības tādā gadījumā?
Gluži tāda pati, kā attiecībā uz jebkuru lēmumu. Šis ir domes lēmums, kurš var tiks apstrīdēts par to, un tad vērtē, ka kādas argumentus mēs esam ņēmuši vērā, lai pieņem šo negatīvo lēmumu, un šis lēmums var tikt apstrīdēts. Līdzīgi kā detāli plānojas, faktiski. Un tas jāpareiz, to vēl es, ko Andi tu prasīji pašā sākumā par šo informēšanu, tā kā Ivete teica, faktiski mēs jau vienreiz esam informējuši, mēs vienkārši kārtējo reizi vēršam uzmanību uz to, ka mēs ejam un šajā brīdī jau var teikt izraujamies priekšā laika izteiksmē ar to, ka mēs pirmo redakciju jau esam apstiprinājuši, un tur ir šie nosacījumi, tas nozīmē, ka mēs esam kaut kādas solīti priekšā šiem detālu plānojumam, kurš vēl tātad IVN un vēl tikai tad būs vai netiks, tiks vai netiks pieņemt šis domas lēmums. Un līdz ar to laika izteiksmē mēs izraujamies par priekšu, bet mēs vienkārši saulaicīgi par to informējam. Tā ir tīri informatīvs raksturs, protams. Tam nav nekāds administratīvs raksturs, bet mēs informējam, ka mēs uz to ejam, un tas būs vēl viens no papildus argumentiem, kam dēļ šis lēmums var būt nelabvēlīgs ierosinātājiem.
Un tiesvedībā var izspēlēt kādu nozīmi, ja kad nonākam. Tomēr, ka mēs esam informējami.
Tad Andrim Vārpiņam vārds.
Es ir tādu repliku gribēju pateikt. Pētījums par sikspāniem pēc informācijas, kas ir manā rīcībā, notiek no māja līdz septembrim. Un tad ir minēts gan ļoti ilgu esmu gadu. Tas tāda varbūt neiztur kritika, bet tas tā.
Paldies. Varbūt es Andrim juristam uzdošu jautājumu, pēc būtības no tā brīža, Andri, tad, kad mēs esam pieņēmuši vienbalsīgi pozitīvu domas lēmumu par detālu plānojumu uzsākšanu, ja nav negatīvs IVN atzinums un ir sabiedrība daļai iestājās pret un daļa, protams, būs pār, kas nav viennozīmīgi, tad faktiski, ja nav IVN vērtējums, tad, ja mēs detāli plānojam kaut kādā veidā neapstiprinam, tad tomēr viņi var tiesā griezties un piedzīt visu izdevumus no pašvaldības. Tad, ja mēs ir devuši zaļo gaismu, tad faktiski tāda bez institūciju negatīvu atzinumu mēs faktiski apstāties nemaz nevaram.
Jā, te ir tā situācijas, teiksim, tas tiesiskais ceļš tiešām ir vienvirziena, ja atļaušos lietot šādu izteicienu, tajā nozīmē, ka šis process kaut kādā veidā ir jānoslēdz, tas ir kurā variantā. Ja? Tātad neskatoties, vai tas ir tiesisks, ar beidzas ar tiesisku vai pretiesisku lēmumu, vai negatīvu vai pozitīvu, pilnīgi vienalga. Ja? Jebkurā gadījumā tātad pakļaujot, tātad tiesa pakļaujot to izvērtējumu, vienlaicīgs arī tātad vērtē, vai, teiksim, iestājies ir pamats atlīdzināt. Ja mēs paši, teiksim, atceļam, ja, tad, teiksim, vienalga šis atlīdzināšanas pienākums iestājas, ja atzīst par pretiesisku, jebkur arī varbūt starpstādījā arī šodien ir, protams, domas lēmums atteikums. Līdz ar to tas jautājums par atlīdzinājumu vienmēr ir nepieciešams rēķināties, ka paliek atklāts jebkurā situācijā. Un, kas attiecas piebildē, un visu beidzot komentārs attiecībā par to sabiedrisko apspriešanas rezultātiem, tas ir arī gribu akcentēt, ka tas ir tikai viens no vērā ņemamajiem apstākļiem noteikti, kas ir pakļota priekšroka. Vienmēr tie, kas varu kausos, kā es mēs teiktu, ja tiek ielikts pilnīgi viss vienlaicīgi, tātad gan trešo personu viedoklis un izteikti apstājumi argumenti, gan savākie dokumenti, un tad tie...
Paldies! Vai vēl kas no deputātiem grib izteikties? Nu, ja nav, tad ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu, kas pagarina šo detālu plānojumu izstrādi. Kurš par? Jā, paldies. Pret deputāta Dace Vašuka atturās deputāta Vārpiņš, Čaklis, Andis Zariņš un Gaidis Boži. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu Gures 17 tūšos pagastā atsevināšanu. Ziņo nekstam īpašumu nodēļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad visi nākamie lēmumu projekti tātad ir par pašvaldības izīrētiem dzīvokļiem, kur īrnieki ir ierosinājuši to iegūšanu īpašumā, jeb atsevināšanu no pašvaldības. Un minējuši tikai galvenos parametrus katrā gadījumā, jā, kā tas ierasts. Un pie reizes atgādināšu, ka šīs cenas, par ko doma lemja, tās nav tā dēvētās tirgus cenas, kas tik piemērotas, teiksim, brīvajās izsolēs vai teiksim, brīvajā tirgus dalībniekiem, bet ir konkrēti specifiski tajās gadījumos, kad doma atsevinā tās izīrētu dzīvokli. Tātad dzīvoklis Burs 17 užavā, tas ir 400 dzīvoklis, kopējā platība 75 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs, vērtētais noteica patieso vērtību par 1900 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir... Dzīvokļu īpašums Krācis 14 užavas pagastā.
Jā, Krācis 14 užavā ir vienistavas dzīvoklis, platība 34,2 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, sertificēta vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 830 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis ir Lielā iela 6-14 Piltenē. Lūdzu.
Lielā iela 6-14 Piltenē ir divistabu dzīvoklis. Platība 50,3 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētājs noteicis patieso vērtību ar summu 1500 eiro. Pašvaldība ir sniegusi informāciju, ka dzīvoklī ir mainīts loks. Par tāmas summu 331 eiro 77 centi. Tas ir noticis 2017. Gada jūlijā. Atsevināšanas komisijā atbilstoši grāmatvedības uzskaits nosacījumiem ir ņemts vērā šīs periods tātad pilni 3 gadi, kur laikā šī ieguldītā summa ir amortizējusies par 20%, un tātad atlikuma vērtība šim pašvaldības ieguldījumam ir noteikta 232 eiro 24, līdz ar to kopējā summa, par ko piedāvāts izpildu dzīvokļu īrniekam, ir 1732 eiro un 24 centi.
Paldies, jautājumu nav. Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 1.10 Ugāvē.
Rūpnīca iela 1.10. Ugālē ir divi stabi dzīvoklis, platība 39,2 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs. Vērtētājs noteica dzīvokļu vērtību ar summu 1 000 un 100 eiro. VNK ir mainījis lokus 2018. Gadā par tāmas vērtību 470 eiro 48 centi, kuri arī ir amortizējušies pa 30%. Atlikuma vērtība 329 eiro 34 centi. Kopējā vērtība, kas piedāvāta izpirkšanai dzīvokļa īrniekam, 1 429 eiro un 34 centi.
Paldies. Jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 4.36 ugālē.
Dzīvoklis Rūpnīca iela 4.36 ugālē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā vērtība 1600 eiro.
Paldies. Jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 5-6 ugālē.
Rūpnīca iela 5-6 ugālē, arī trīs stabu dzīvoklis, platība 61,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1700 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 8-46 ugālē.
Rūpnīca iela 8-46 ir divi stabu dzīvoklis, platība 55,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētāji noteiktā vērtība 1500 eiro. VNK ir 20. Gada janvārī mainījis radiators šajā dzīvoklī par tāmas vērtību 822 eiro 20 centi. Amortizācija bija uz 10%, atlikuma vērtība ieguldījumam ir 740 eiro. Līdz ar to kopējā summa dzīvokļa īrniekam izpirkšanai 2240 eiro.
Paldies. Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Rūpnīca iela 8-59 ugālē. Lūdzam.
Rūpnīca iela 8-59 divi stabu dzīvoklis, platība 56,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, vērtētāji noteiktā vērtība 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums Zūras 8-8, Vārus pagastā.
Zūras 8-8, Zūru ciemā Vārus pagastā ir divi stabu dzīvoklis, platība 42,9 kvadrātmetri, stāvoklis daļēji apmierinošs, vērtētāji noteiktā vērtība 950 eiro.
Paldies, vai jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to domas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un tad varbūt par trauksmes cēlājiem soctīklos mēs par Tārgales pagasta ceļiem, tad varbūt vārds izpildirektoram Jūrim Krilovskim un Mārcim Laksbergam, Tārgales pagasta pārvaldes vadītājiem. Lūdzu.
Jā, nu soctīklos no rīta puses es skatījos, ka bija parādījusies tāda informācija, ka tajā Kamārts pusē faktiski ir izbraukāti ceļi un attiecīgi tiek piebērta ar nekvalitatīvu grants sastāvu un tā tālāk, bet tur pamatā iet runa par valsts ceļiem. Un cik es saprotu, tas viss ir saistīts ar to, ko veic tas JTCK nodotā ceļa posma remontdarbi tiek veikti un tad attiecīgi smagās automašīnas brauc pa Latvijas valsts ceļiem, lai nogādātu uz turieni granti un kravas.
Varbūt, Mārci, tad izstāst par situāciju, reālo situāciju uz vietas, par ko ir neapmierināts.
Tā, nu, man pārsūtīs, nē, soctīklos, man pārsūtīja informācija, kas soctīklos figurē un situācija tāda, ka būvnieks būvē pievadceļus un vēja elektrostacijām. Un no tā viss, kas soccīklos ir rakstīts, pamatā tie ir valsts autoceļi. Tie nav pašvaldības autoceļi. Arī vakarā 8:00 apsekoju pašvaldības autoceļus veic fotofiksāciju. Neviena māja netika bloķēta. Piebraukšana visur bija iespējama. Notika darbi uz pašvaldības autoceļa, tika uzlabots grants segums. Un pozitīvi ir tādā ziņā, ka pašvaldības ceļš posmā no Ventspils Piltene līdz Kamārcei ir 3 pieslēgumi no dienvidu puses. Tā kā, pa tiem posmiem, teiksim, var izmantot arī mājas netiek bloķēts. Bija arī soctīklos, ka neapmierinātība par to, ka ir uzstādīts ceļzīmes braukt aizliegts, ka tādējādi tiek traucēt vietējo iedzīvotāju dzīve, bet, ja rūpīgi iepazīstās ar satiksmes noteikumiem, zīme braukt aizliegts ir virkne izņēmumu, kas attiecās transporta līdzekļiem līdz 3,5 tonnām, ka var piekļūt gan dzīvesvietai, gan darbvietai, tas neierobežo absolūti, kā arī ir tiesības pievest preces un pievest preces, un gan autobus drīkst braukt, gan taksometru un tamlīdzīgi, ka tur absolūti nav pamatoti, teiksim tā, ka traucēt vietējiem iedzīvotājiem dzīves apstākļus. Ir posmi, kur ir sliktāki, īsā brīdī vedot grants materiālu, bet tur nav neviena dzīvojamā māja, un tur pamatā pārvietojās, kam būtu jāpārvietojas, tā ir lauksaimniecības tehnika, un neviens nav iestidzis, un nav tāda situācija, ka kāds kaut kur nav varējis izbraukt.